มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้ก็จัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่จะศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และท่านผู้สนใจครับเป็นการศึกษาถึงความหมายซึ่งจะช่วยให้เข้าใจที่สำคัญก็คือสามารถนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตได้นะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์ครับเป็นหมวดของการพยากรณ์บทที่11ข้อ2นะครับวันนี้จะมาต่อข้อ3บทที่11นี้ก็เป็นการเผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเมสสิยาในพระคัมภีร์บอกถึงการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อตั้งครูวาดของพระองค์และก็รูปแบบของแผนการที่พระองค์มีนะครับเราดูที่ข้อ3ครับพระประสงค์ของอาณาจักรข้อ3ข้อ4กับ3 4ข้อ3ข้อ4บอกว่าความพึงใจของท่านก็ในความยำเกรงพระเจ้าท่านจะไม่พิพากษาตามซึ่งตาท่านเห็นหรือตัดสินตามซึ่งหูท่านได้ยินแต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและตัดสินเผื่อผู้มีใจถ่อมแห่งแผ่นดินโลกด้วยความเที่ยงธรรมท่านจะตีโลกด้วยตะบองแห่งปากของท่านและท่านจะประหารคนอธรรมด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่านความเลวร้ายนะครับความชั่วช้าหรือถ้าเป็นตัวตนนี้ก็ซาตานก็จะมีช่วงเวลาที่มันรุ่งเรืองในการทนทุกข์ใหญ่นะพูดอย่างเราท่านๆนะครับจะไม่มีการช่วยกู้สำหรับเวลานั้นแม้แต่ประเทศอิสราเอลก็จะร้องวิงวอนแต่ความช่วยเหลือนะครับจะไม่มาจากทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกตะวันตกความช่วยเหลือจะมาจากข้างบนหรือว่าเบื้องบนในตอนนั้นพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาและตั้งครูวาดของพระองค์เหตุผลที่พระคริสต์เสด็จมาในโลกก็ชัดเจนมากคือโลกนี้ต้องการผู้นำผู้ปกครองโลกก็ไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งพวงแต่พระเจ้าเลือกเองและเนื่องจากนี่เป็นโลกหรือว่าจักรวาลที่พระเจ้าสร้างนะครับในที่สุดในช่วงการทนทุกข์ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่อาชญากรก็จะถูกปล่อยเหตุการณ์นี้กับน่ากลัวมากจะมีการพิพากษาสองครั้งครั้งหนึ่งสำหรับผู้เชื่ออีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ไม่เชื่อในตอนเริ่มต้นของการทุนทุกใหญ่ก็ผู้เชื่อจะปรากฏต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์แล้วอีก 1,007 ปีต่อมาจะมีการพิพากษาคนที่ไม่รอดที่บัลลังก์ใหญ่สีขาวข้อ5ความชอบธรรมจะเป็นผ้าคาดเอวของท่านและความสัจจริตจะเป็นผ้าคาดบั้นเอวของท่านสิ่งที่คาดเอวของพระคริสต์พระเมสสิยาห์นะครับเมื่อครอบครองก็คือความชอบธรรมและความสุจริตพระประสงค์ของพระคริสต์ในการปกครองนะครับก็คือปกครองที่ชอบธรรมและก็ยุติธรรมเข้ามาพร้อมกับการเอาการครอบครองที่สูญเสียไปโดยอาดัมกลับคืนมาสิ่งที่เจาะจงในครูวาดนั้นครับต่อไปก็เป็นข้อ6ข้อ7สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงห์หนุ่มจะมากินอยู่ด้วยกันและเด็กๆจะนำมันไปแม่โคกับหมีจะกินด้วยกันลูกของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกันและสิงจะกินฟางเหมือนวัวผู้ครับในวันนั้นครับวันที่พระเจ้าปกครองโลกนี้โดยพระเมสสิยาห์นะครับในข้อ6ข้อ7บอกว่าลูกโคกับสิงหนุ่มเนี่ยจะนอนอยู่ด้วยกันคือไม่กัดกินกันวิธีเดียวที่พวกมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ก็คือเมื่อลูกโคอยู่ในท้องสิงสิงจะกินฟางเหมือนวัวผู้ดูเหมือนเหลวไหลสำหรับเราครับใครๆก็รู้ว่าสิงโตไม่กินฟางแต่กินเนื้อและเป็นเนื้อสัตว์อาจารย์สอนพระคัมภีร์คนหนึ่งซึ่งมีปัญญาเฉียบแหลมเคยบอกว่าผมจะบอกคุณว่าผมจะทำอย่างไรถ้าคุณสามารถสร้างสิงผมจะทำให้มันกินฟางครับเมื่อเวลานั้นมาถึงก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับข้อ9สัตว์เหล่านั้นจะไม่ทำให้เจ็บหรือจะทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องพระเจ้าดังน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้น อาณาจักรนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแผนการของอาณาจักรนี้ในข้อ10ในวันนั้นรากแห่งเจสีซึ่งตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายแก่ชนชาติทั้งหลายจะเป็นที่แสวงหาของบรรดาประชาชาติและที่พำนักของท่านจะรุ่งโรจน์กุญแจของข้อนี้คือวลีว่าในวันนั้นวันนั้นเริ่มต้นด้วยช่วงการทนทุกข์ใหญ่และขยายเข้าถึงเวลาของครูวาดคนต่างชาติจะมีส่วนในครูวาดยุคพันปีข้อ11ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปเป็นครั้งที่สองเพื่อจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์ที่เหลืออยู่คืนมาเป็นคนเหลือจากอัสเซเรียจากอียิปต์จากปาตโรสจากเอธิโอเปียจากเอรามจากชีนาจากฮามัดและแผ่นดินชายทะเลพระเจ้าจะรื้อฟื้นชนชาติอิสราเอลให้กลับคืนสู่แผ่นดินพวกเขาได้สถาปนาเป็นคำแรกในแผ่นดินเมื่อครั้งโมเสสนำพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์และโยชูวาก็นำพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาครับข้อ12พระองค์จะทรงยกเครื่องหมายนั้นขึ้นให้แก่บรรดาประชาชาติและจากชุมนุมอิสราเอลที่พลัดพรากและรวบรวมยูดาห์ที่กระจัดกระจายจากสี่มุมแห่งแผ่นดินโลกเครื่องหมายนั้นคืออะไรครับเครื่องหมายนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระคริสต์จะไม่ใช่ยกธงอะไรนะครับพระองค์เป็นศูนย์กลางของคนที่ใจอ่อนโยนของแผ่นดินโลกในวันนั้นน่าจะเป็นวันที่เมื่อคนที่ใจอ่อนโยนจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกนั่นคือแผนการของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้สำเร็จนะครับข้อ16และจะมีถนนหลวงจากอัสเซเรียสำหรับคนที่เหลืออยู่จากชนชาติของพระองค์ดังที่มีอยู่สำหรับอิสราเอลครั้งเมื่อเขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ถนนหลวงสายใหญ่จะมาจากอัสเซเรียไปถึงอียิปต์โดยแผ่นดินปาเลสไตน์อันยิ่งใหญ่อยู่ตรงกลางแน่นอนว่าประเทศต่างๆของโลกจะมาอยู่ที่นี่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะนมัสการพระเจ้านะครับก็ต้องดูในพระธรรมเซคาริยาบทที่14ข้อ16ถึงข้อ18เราได้ติดตามคำพยากรณ์ของกลุ่มหนึ่งซึ่งเริ่มในบทที่7แล้วก็จบลงในบทที่12กลุ่มนี้เริ่มต้นด้วยการพิพากษาของพระเจ้าเหนือประชากรของพระองค์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ที่เราเพิ่งจบไปนะครับเราเห็นว่าครูว่านี้จะถูกตั้งขึ้นบนโลกและองค์พระคริสต์จะปกครองด้วยพระองค์เองนะครับบทนี้คือบทที่12เนี่ยเรามาถึงจุดสำคัญการทนทุกข์ได้ผ่านพ้นไปแล้วพายุแห่งชีวิตได้สิ้นสุดแล้วตอนนี้ครับประเทศอิสราเอลได้เข้าไปในครูว่ายุคพันปีและเราจะพบพวกเขานมัสการแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและเราก็พบอิสราเอลที่พระวิหารไม่ใช่ที่กำแพงร้องไห้ซึ่งตอนนี้ในกรุงเยรูซาเล็มก็ยังมีกำแพงร้องไห้นะครับนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์หนึ่งว่าการกลับสู่แผ่นดินของอิสราเอลในตอนนี้ไม่ใช่เป็นการที่คำพยากรณ์ได้สำเร็จนะครับบทสั้นๆนี้ก็เหมือนกับพระธรรมสดุดีเพราะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นเครื่องเพชรที่งดงามที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเราเป็นการสรรเสริญของชนชาติซึ่งภายใต้การปกครองโดยตรงและส่วนตัวของพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์เป็นคำสรรเสริญที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าออกมาจากหัวใจที่ได้รับการไถ่เพราะความรอดในการทรงสร้างของพระองค์ครับคำแช่งสาปเนี่ยถูกหยิบออกไปจากโลกนี้ซึ่งเป็นเหตุของการสรรเสริญพระเจ้าอันเนื่องมาจากการสำแดงความดีของพระองค์ในสิ่งที่สร้างท่านและผมก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในธรรมชาติเพราะว่าคำแช่งสาปที่อยู่เหนือธรรมชาติวันนี้ธรรมชาติมีเขี้ยวที่แหลมคมและโครงเล็บที่เต็มไปด้วยเลือดนะครับในยุคของครูวาดสิ่งนั้นจะถูกเปลี่ยนไปหมดเลยครับคำสรรเสริญพระเยโฮวาเพราะความรอดของพระองค์อิสยาห์บทที่12ข้อ1บอกว่าในวันนั้นท่านจะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะโมทนาพระคุณพระองค์เพราะแม้พระองค์ทรงพระพิโรธต่อข้าพระองค์ความกริ้วของพระองค์ก็หันกลับไปและพระองค์ทรงเล้าโลมข้าพระองค์อีกครั้งนะครับเราพบวลีว่าในวันนั้นซึ่งแสดงถึงการเริ่มยุคการทนทุกข์ใหญ่ และผ่านไปถึงการมาของครูว่าจึงประคิดตั้งขึ้นบนโลกนี้ข้อนี้แสดงถึงความคิดว่าช่วงมืดมิดที่สุดของบาปได้สิ้นสุดลงและวันแห่งความรอดมาถึงแล้วประเทศอิสราเอลได้ผ่านคืนอันน่ากลัวของการทนทุกข์และตอนนี้ความสว่างมาถึงการทนทุกข์สิ้นสุดลงพวกเขาเข้าสู่สันติสุขและความยินดีของครูวาดนี่เป็นสาเหตุของการสรรเสริญเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของยุคครูวาดคือความยินดีข้อ2บอกว่าดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้วสังเกตพวกเขาจะไม่บอกว่าพระเจ้าประทานความรอดแต่บอกว่าพระองค์เป็นความรอดความรอดคือบุคคลไม่ใช่แผนการหรือระบบหรือพิธีกรรมหรือว่ารูปแบบของการนมัสการความรอดเป็นเรื่องบุคคลนะครับบุคคลนั่นก็คือพระเยโฮวาห์พระคริสต์พวกเขาสรรเสริญพระองค์เพราะว่าความรอดของพระองค์นะครับข้อ3บอกว่าเจ้าจะพงน้ำด้วยความชื่นบานจากบ่อแห่งความรอดบ่อแห่งความรอดบ่อกับบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความรอดของพระองค์ให้ความพอใจและความยินดีต่อหัวใจในช่วงเวลาครูว่าเนี่ยจะเป็นเวลาแห่งความชื่นบานอย่างยิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่พระเจ้าประทานให้แก่คนของพระองค์พระองค์ต้องการให้เรามีความสุขความสุขนี้เดียวนี้ครับความรอดของเราเนี่ยควรจะทำให้เราชื่นบานและก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าข้อ4และในวันนั้นเจ้าจะกล่าวว่าจงโมทนาพระคุณพระเจ้าจงร้องทูลออกพระนามของพระองค์จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายจงปราร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชูครับในวันนั้นในวันนั้นน่ะหมายถึงยุคพันปีอย่างแน่นอนซึ่งเป็นช่วงที่สว่างนะครับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มต้นด้วยกลางคืนของความบาปวันของเราเริ่มต้นด้วยดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับอรุณรุ่งในวันนะครับพันธสัญญาเดิมเนี่ยเริ่มด้วยดวงอาทิตย์ตกพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ5บอกว่าการร้องไห้อาจจะอ้อยอิงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้าช่วงเวลาของยุคพันปีเป็นตอนเช้าของความชื่นบานและเวลาของการขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างพระราชกิจอันทรงฤทธิ์และกว้างใหญ่ของพระองค์ต้องถูกประกาศแก่ผู้คนและพระนามของพระองค์ถูกยกขึ้นพระราชกิจของพระเจ้านี้ไม่ใช่รวมถึงพระราชกิจของพระองค์ในการสร้างเท่านั้นแต่รวมถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้กระทำก็สี่และที่บอกว่าในวันนั้นนะครับในวันนั้นเจ้าจะกล่าวว่าจงโมทนาพระคุณพระเจ้าคือกล่าวว่าอะไรครับกล่าวว่าฮาเลลูยาข้อ5บอกว่าจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำกิจอันดีเลิศให้เรื่องนี้รู้กันทั่วไปในแผ่นดินโลกพระเจ้ากระทำกิจอันยิ่งใหญ่พระเจ้าสร้างโลกนะครับแล้วก็วันที่6ของการปรับปรุงและการสร้างสิ้นสุดลงพระองค์ก็มองพระราชกิจของพระองค์และเห็นว่าดีครับพระองค์ตรัสว่าดีมันคือดีครับเป็นการดีสำหรับเราที่จะขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดที่สมบูรณ์และขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงสร้างแม้ว่าบาปนะจะทำให้มันเสียหายไปให้เราขอบคุณเราจะมีโอกาสร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในวันนั้นนะครับเหมือนกับวันนี้ข้อ6บอกว่าชาวซิโยนเอ๋ยจงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นบานพระองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลนั้นก็ใหญ่ยิ่งอยู่ในหมู่พวกเจ้าตรงนี้เป็นการระเบิดอารมณ์ออกมาด้วยความชื่นบานโดยคนที่ได้รับการไถ่ผู้ซึ่งถวายทุกสิ่งให้กับพระเจ้าเป็นถ้าจะเข้าใจฮาเลลูยานะครับพูดถึงการถวายตัวต่อพระเจ้าในวันอันมีสง่าราศีนั้นพวกเขาจะรู้ความหมายของมันและเราก็จะรู้ด้วยครับต่อไปครับก็เป็นบทที่13อิสยาห์บทที่13หัวเรื่องหลัก ครูวาดของบาบิโลนการทำลายในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนาคตอันใกล้บทนี้นำเราไปสู่ตอนที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยน้ำเสียงนี้เปลี่ยนไปทันทีบทที่13ถึงบทที่22ครับประกอบด้วยครูวาดของ9ชาติข้างเคียงประเทศอิสราเอลครูวาดคือครูวาดเป็นสิ่งที่คุณแบกและครูวาดเหล่านี้เป็นการพิพากษาของพระเจ้าเหนือ9ชาติเราสามารถใช้คำว่าการพิพากษาแทนที่คำว่าครูวาดและยังได้ความหมายที่ถูกต้องเท่ากันนี่เป็นตอนที่ยอดเยี่ยมในพระคัมภีร์เพราะว่าคำพยากรณ์ที่พิพากษาส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่ายอดเยี่ยมนะก็คือมันสำเร็จแล้วครับเป็นความจริงในประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ละชาติได้มีการติดต่อกับอิสราเอลบ้างแล้วก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันหรือว่าอยู่ใกล้กันนะครับอิสราเอลได้รับการทุกข์จากเงื้อมือของชาติเหล่านั้นและทุกวันนี้ครับนะก็มียังมีทุกข์อยู่และต่อไปก็ยังมีทุกข์เราจะพบบางชื่อในตอนนี้ที่คุ้นเคยนะครับอย่างน่าแปลกใจนะครับคุ้นเคยอย่างอะไรบ้างนะบางชื่อนี่อียิปต์นะเป็นชื่อหนึ่งการลงโทษบางอย่างจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าลักษณะเด่นของแต่ละตอนคือได้เกิดสำเร็จไปมากแล้วและก็เป็นหลักฐานของคำพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วในทุกวันนี้ครับทั้งหมดนี้ครับเพิ่มความสนใจและความสำคัญแก่11บทนี้ครับคือบทที่13ถึงบทที่22ในตอนนี้ครับอัสเซเรียไม่ได้เป็นผู้กดขี่ต่อไปอีกกลุ่มประเทศหนึ่งซึ่งนำโดยบาบิโลนครับเข้ามาแทนอัสเซเรียเป็นมหาอำนาจต่อไปเรื่องก็ไม่น่าสนุกสำหรับผู้เผยพระวจนะที่ต้องกล่าวถ้อยคำอย่างนี้ครับและก็ไม่ใช่วิธีที่จะชนะมิตรและจูงใจคนอื่นแต่ว่ากับผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้แข่งเพื่อความนิยมครับบาบิโลนเป็นหัวเรื่องของครูวาดแรกน่าคิดนะครับสำหรับผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความยำเกรงเมืองบาบิโลนเป็นสิ่งที่พิจารณาเป็นเรื่องแรกตรงนี้น่าสนใจไหมครับเพราะว่าในสมัยของท่านอิสยาห์นะครับตอนนั้นบาบิโลนเนี่ยไม่มีความสำคัญบาบิโลนกลายเป็นมหาอำนาจในอีก100ปีต่อมาพระเจ้าประกาศการพิพากษาเหนือบาบิโลนก่อนที่จะมีประเทศอีกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ความสว่างจากสวรรค์ลงมาสู่ ชีวิตทรงเป็นความหวังดำรงในเราเป็นพระศิลาที่เราวางใจพระองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกได้เห็นเป็นขึ้นจากความตายความกลัวพ่ายแพ้สันติรานำเราชิดไกลทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุกคนที่ต้องการเราเชื่อวางใจจากความตายความกลัวพ่ายแพ้องค์สันติรานำเราชิดไกลทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุกคนที่ต้องการทรงเป็นความหวังดำรงในเราเป็นพระศิลาขึ้นจากความตายความกลัวพ่ายแพ้องค์สันติ